Areena.
Mutta se tosiaan vaatii sen, että mielessä ei ole jotain semmoista vaikkapa toimeentuloon välittömästi liittyvää huolta tai pohdintaa siitä, että mistä saan seuraavan aterian tai jotain tällaista niinku, selviämistaistelua ei ole meneillään, niin silloin pystyy musta olemaan tosi luova. On tämä kyllä järjettömän yltäkylläistä, sanoo Jussi nielessään kakkua ja viittaa elämäämme.
Jäin muuten Anu-Kaija miettimään sitä, että minkähän kohdan aiot sieltä itse ottaa, koska mulla on tässä muutama lainaus tulossa tämän haastattelun aikana. Se oli aika semmoisia mahtavia kiteytyksiä, mutta toisaalta tämä sun kirja on niin runsas, että mä ajattelin, että mahtuuko tässä lyhyen minkälaista tiivistelmää. Miksi tämän juuri valitsit?
No se tavallaan ehkä nivoutuu siihen kaikkein isoimpaan teemaan, mikä on vauraus ja yltäkylläisyys, mitä meillä niin kun, no tavallaan keskiluokkaisilla suomalaisilla on ihan arjessaan tosi paljon semmoisia elementtejä, jotka on aikanaan ollut suurta luksusta ja niistä on sitten tullut arkipäiväisiä ja tätä tämä kirja käsittelee kaikkea yltäkylläisyyttä ja vaurautta ja muuta. Ja sitten tässä tietysti kakku on myös yksi tämmöinen temaattinen elementti, joka esiintyy tässä tavallaan semmoisena turhuutena, jota ei välttämättä tarvi siihen, että pysyy elossa, mutta joka tekee elämästä hauskempaa. Ja tietysti tässä esiintyy myös tämä ystäväni Jussi-hahmo tässä lauseessa, ja hän on tämmöinen merkittävä hahmo täällä kirjassa, eli kertojan ystävä, joka tavallaan hänen kanssaan käydään erilaisia keskusteluja ja käydään tanssimassa ja matkustetaan ja pohditaan elämää. Että hän on semmoinen niin kuin vakaa ja turvallinen voima kertojan elämässä, jossa muuten tuntuu, että asiat saattaa olla vähän häilyviä.
Tässä lyhyt esittely romaanista. Rusetin kertoja etsii elämyksiä ja nautintoja kuulujen eurooppalaisten kulttuurikaupunkien museoista ja kahviloista. Kirja on esteettinen ja aistillinen matka kulttuurihistorian ja tunnettujen taideesineiden maailmoihin. Maailmoihin, jossa esineitä ja teoksia on helpompi ymmärtää ja rakastaa kuin ihmisiä. Eikä ihme, sillä kertojan mielessä esineillä on sielu ja rakennukset voivat olla ihmisiä inhimillisempiä. Rusettia voisi luonnehtia vaikkapa Markus Aureliuksen sanoin, elämämme on sellaista, joiksi ajatuksemme sen tekevät. Anu-Kaija, niin tietenkin tämä huomio, mistä äsken puhuttiin tästä yltäkylläisestä elämästä, mutta onko täällä jotain alkusykäystä tällä Rusetti-romaanilla?
No mä sanoisin, että siihen on vaikuttanut tosi paljon sellainen asia, että mä oon itse tehnyt paljon matkoja taidemuseoihin ja hakenut niistä semmoista kauneuden ja merkityksen kokemusta elämään. Että mulla on ehkä ollut vähän samantyyppinen ongelma kuin sillä kertojalla, että niinku muuten elämä tuntuu vähän niinku jotenkin tyhjältä. Niin sitten tavallaan näistä niinku taideteoksista saa sit semmoista niinku merkityksen kokemusta ja sitten tunteekin, että kun on kokenut jonkun hienon taidekokemuksen, että hei, kyllä kannattaa elää ja taide on tärkeää.
Mutta tuommoinen aihe, mikä on lähellä tekijää, niin onko se sun mielestä helppoa vai vaikeaa kirjoittaa?
No oikeastaan, koska tämä on musta niin kiva aihe, niin sen kanssa kun viettää paljon aikaa, kun kirjoittaa kirjaa, että hän meni tosiaan aktiiviseen kirjoittamiseen noin 3 vuotta, niin kyllä se on mukavaa, että se on semmoinen niin kuin itselle mieluinen aihe, koska sitten siihen pitää jotenkin niin kuin perehtyä ja sen kanssa viettää tosi paljon aikaa. Että tavallaan edellisessä kirjassa, jossa aiheena oli kuninkaallis- ja julkisjuorut ja porno, niin joka siis tavallaan pieninä määrinä on jotenkin ihan hauskaa ja kiinnostavaa, mutta sitten kun sen kanssa vietti sen 3 vuotta, niin se alkoi olemaan aika raskasta, että tämän Rusetin aihepiiri on semmoinen niin kuin, joka oli jotenkin helpompi, vaikka sitten tietysti siellä on ne kaikki maailman epäoikeudenmukaisuudet ja se niin kuin kolonialismin perintö, mitä tässä myös sivutaan, että ei tämä sinällään ollut niin kuin kevyempi aihe, mutta monet teemat, mitä tässä käsitellään, niin on semmoisia, mitkä itseä kiinnostaa ja jaksaa kiinnostaa aina vaan.
Tässä sun kirjassa kertoja käy keskusteluja siis esineiden kanssa, muun muassa rusetin, lusikan, kahvikupin, kuppikakun, asetin, kännykän ja leikkokukka taisi olla neilikan kanssa. Ja oikeastaan yksi hauskimmista keskusteluista tai keskustelukumppaneista oli tämä sokerin hengetär, joka puolustaa siis antamaansa nautintoa jotenkin niin, että minähän lohdutan ihmisiä ja annan energiaa halvalla. Kuka jaksaa lehtikaalia? Ketä lehtikaali lohduttaa? Tämä voisi olla ihan hyvin niin kuin nykyajan. Meillä on suklaalevyjä piilossa tuota kaapissa, niin ikään kuin se suklaalevyn kommentti myöskin, että lohtua tässä sulle.
Kyllä, kyllä, joo, ja tämä sokerin hengetär kyllä haastaa sitä kertojaa aika monellakin tapaa, että kun hän ajattelee, että saa tehtyä tämmöisen kivan haastattelun, joka menisi hänen oman mielensä mukaan, mutta ei se sitten menekään niin kuin muidenkin esineiden kanssa, että niillä esineillä on omat ajatuksensa ja kiinnostuksen kohteensa, ja ne kritisoi kertojaa.
Asia, mikä kiinnittää kirjassa myöskin huomiota, se, että nyt kyllä on ehkä kaikkein kattavin ja paras ja hienoin lähdeluettelo, mitä on pitkään aikaan mistä kirjasta lukenut. Sitten tulee tietysti mieleen sitä pitkästä lähdeluettelosta, että onko tämän Rusetin tekeminen Anukaa ja vienyt sitten sulta niin kuin tavattomasti tai vaatinut tavattomasti taustatöitä, semmoisia, mitkä sä miellät nimenomaan tiedon hankinnaksi ja nimenomaan tähän projektiin kuuluvaksi?
On tässä ollut paljon taustatöitä, mutta sitten tosiaan osa niistä on ollut myös semmoisia niinku omia harrastuksia, kuten se niinku taidehistorian opiskelu omin päin, että se museoisvierailu ei ole sinällään tuntunut työltä, ja tosiaan aluksi ei ollutkaan taustatyötä, että se oli ihan huvin vuoksi, mutta sitten mä aloinkin kirjoittaa siitä kirjaa, niin sitten se niinku muuttui vielä enemmän taustatyöksi, mutta ei se vienyt siltä niinku mitään pois.
Niin, eli se alkuperäinen ajatus tai teksti ei ollut romaani, kun sä lähdit kirjoittamaan sitä.
Oli se romaani alun perin, joo, oli se kyllä, mutta mä alun perin tosiaan kävin museoissa ja en vielä silloin tiennyt, että mä tuun kirjoittaa niistä museokäynneistä jotain, että mä tein sen ihan omaksi ilokseni, että sit se löysi tiensä sinne tekstiin ja sitten siihen niin kuin paneutui vielä enemmän, mutta siis joo, on siinä ollut tosi paljon kaikenlaista, että on tietysti myös niin kuin lukenut kirjoja ja katsonut dokumentteja ja kaikenlaista niin kuin nettimateriaalia seurannut, esimerkiksi erilaisten baristojen somea, siis tämmöisten baristojen, jotka tekee lattetaidetta, koska tässä käsitellään lattetaidetta yhdessä luvussa, niin sitten mä etin semmoisia, jotka niin kuin sillä alalla on huippuja, ja seurasin, että mitä he postaa Instagramiin, millaisia kuvia sinne tulee, ja mikä se heidän niin kuin kaatamistekniikka on. Et kaikenlaista, tosi monipuolista.
Tässä lukiessa tuntuu, että Rusetissa on ollut inspiraation lähteenä sulla suurin piirtein koko taidemaailma. Miten sä ruokit omaa luovuuttasi ja mielikuvitustasi?
No nimenomaan ehkä sillä lailla, että luovuutta ruokkii semmoinen tietynlainen joutilaisuus, mitä tuossa kirjassakin paljon kuvataan, että on aikaa katsella ja ihmetellä asioita ja on aikaa keskustella ihmisten kanssa muustakin kuin käytännön selviämiseen liittyvistä jutuista. Ja myös niin kuin erilaiset taiteet on semmoisia, mitkä niin kuin inspiroi, ja ylipäätään niin kuin ympäristön tarkkailu ja ihmisten tarkkailu ja kaikki tällainen. Mutta se tosiaan vaatii sen, että mielessä ei ole jotain semmoista vaikkapa toimeentuloon välittömästi liittyvää huolta tai pohdintaa siitä, että mistä saan seuraavan aterian tai jotain tällaista niin kuin selviämistaistelua ei ole meneillään, niin silloin pystyy musta olemaan tosi luova.
Kävikö sä tämän 3 vuoden projektin, kirjoittamisprojektin aikana tekemässä mitään tämmöisiä museovierailuja merkittäviä?
Joo, siis mä kävin itse asiassa todella paljon tuossa ehkä viimeisen 5 vuoden aikanakin museoissa ja nimenomaan Euroopassa, koska ne on tässä lähellä, ja sitten mulla oli muutama semmoinen residenssipaikka tuolla toinen, tai no Saksassa oli yksi, että mä pääsin vähän niin kuin toisen ihmisen siivellä Pariisissa residenssiin, jos mä kävin kanssa tosi paljon museoissa. Ja ne kaikki ei ole edes päätynyt tähän lopun lähdeluetteloon, ne museot, missä mä oon käynyt, että siellä on nyt lähinnä semmoiset, että missä on jotain taideteoksia, mitkä sitten päätyi tähän kirjaan, mutta siitä tuli semmoinen kiinnostuksen kohde itsellä, ja myös semmoinen, että mä halusin opettaa itselleni taidehistoriaa ihan vaan katsomalla töitä. Ja myös niin, että mä annoin itselleni luvan, että mun ei tarvi niin kuin olla kiinnostunut jostain työstä, että vaikka se olisi määritelty hyvin merkittäväksi. Mm. Että mä esimerkiksi huomasin sen, että mua ei kiinnostanut esimerkiksi yövartio, vaan mua kiinnosti enemmän yksi sellainen asetelmamaalaus, joka oli siinä samassa huoneessa. Ja sitten mä annoin itselleen luvan, että okei, no mä katson tätä asetelmaa, koska musta oli kiinnostavampi. Ja tässäkin on ehkä kyse siitä, että niin, taideteokset saattaa kolahtaa eri ihmisiin ja itseäänkin eri aikaan. Että ei niinku pakota itteensä seuraamaan jotain semmoista normatiivista tapaa katsoa taidehistoriaa, niin sitten on myös niinku avoin sille, että pystyy niinku seuraamaan omaa makua ja muodostamaan oman maun, että mistä itse tykkää. Ja sen ei tarvitse perustua mihinkään akateemiseen tai viralliseen.
Päätyykö se asetelma, minkä edessä vähän hurmioidut tähän kirjaan, koska tässähän on sitten lueteltu näitä asetelmiakin parhaita nimenomaan kertojan mielestä.
Joo, siis itse asiassa se asetelma päätyi sinne niin kuin ykköseksi sillä listalla. Että vaikka mä en tiedä, että oliko se mun niin kuin oma henkilökohtainen suosikkiasetelma, mutta koska siinä oli Rusetti, niin sehän piti laittaa sinne listan kärkeen ehdottomasti. Mutta siis kyllä mä niin kuin tosi hienoja asetelmia näin, ja se oli myös yksi semmoinen asia, mitä mä halusin tuoda tuohon kirjaan, koska asetelmamaalauksista ei musta ole hirveästi kirjoitettu, koska ne on myös luokiteltu taidehistoriassa semmoiseksi vähiten tärkeäksi maalaustaiteen aiheeksi, mutta mun mielestä niihin sisältyy tosi paljon tietoa niin kuin sen ajan vauraudesta ja käsityksestä, että mikä on niin kuin vaurauden merkki, että niin kuin niissä on niin kuin yleensä sen ajan luksusesineitä, kuten vaikka posliinia, jota piti tuoda Kiinasta ennen kuin posliinin tekotaito hallittiin Euroopassa, ja, tai sitten semmoisia hedelmiä, jotka ei kasvanut siellä alueella, vaikka sitruunat tai appelsiinit, niin Pohjois-Euroopassahan niitä ei kasvanut, joten ne tuli sitten jollain laivalla ja ne oli kalliita ja harvinaisia, niin sitten niitä kuvattiin paljon just asetelmamaalauksissa.
Menossa on luomiskertomus ja Anu Kaaja kertoo romaanista Rusetti. Tässä otekirjasta. Minä sanoisin, että ihmisen rakastaminen on vielä työläämpää. Kuvan vuoksi rakkaus syttyy, mutta ihmissuhteet ovat rikkoutuvia kuvia, paitsi jos veistää rakkautensa marmoriin voidakseen tuijottaa kouroksiensa arkaisia hymyjä alakulmasta käsin. Ei. Kuvat esineet ovat ainoa syy, jonka vuoksi kannattaa matkustaa. Esineet pysyvät paikallaan, ne eivät muuta mieltään siitä, haluatko olla kanssasi vai eivät. Ne ovat kohdattavissa tiettyyn aikaan tietyissä paikoissa. Tässä on monta tämmöistä kohtaa, että alkaa niin kuin hiipiä mieleen tämmöinen objektiseksuaalisuus. Niin onko tässä yhtään kyse siitä, kun mennään nyt tähän esteettisen nautinnon hakemiseen?
Niin, sanoisin, että ei varsinaisesti ole objektiseksuaalisuudesta kyse, mutta niin kuin esineitä kohtaan tunnetusta rakkaudesta. Ja ehkä tuon niin kuin kertojan mieltymys esineisiin on myös se, että ne tuntuu niin kuin hallittavammilta ja kestävämmiltä kuin esimerkiksi ihmiset. Et kertojan ystävä Jussi esimerkiksi sairastaa vakavaa sairautta, joka lyhentää hänen elinikäänsä, ja sitten myös niin kuin yhdellä rakastetulla on skitsoaffektiivinen häiriö, niin ihmiset jotenkin vaikuttaa haurailta ja mutta esineiden hyvä puoli on se, että ne eivät vuoda verta ja ne pysyvät, ja varsinkin museoissa esineet niin kuin pysyvät tarkkaan vartioituna tietyssä paikassa. Että siinä on niin kuin jotain semmoista pysyvyyttä, mitä maailmassa ehkä muuten ei ole.
Mm. Objektiseksuaalisuudessa on kyse siis siitä, että ihminen, muun muassa tämä aika kuuluisa Erika Eiffel-niminen nainen, oli ensin suhteessa Eiffel-tornin kanssa, rakasti myös Berliinin muuria, ja sitten oli pitkään kuuma salasuhde vielä giljotiinin kanssa. Mm. Eli nimenomaan se, että hän on kertonut, että hän ei pysty edes tuntemaan kiintymystä ihmisiä kohtaan, vaan nimenomaan esineitä kohtaan. Mutta tässä ehkä sun kertoja pystyy tuntemaan, mutta ikään kuin ei uskalla loppuun asti tuntea, koska pelkää, että se viedään häneltä.
Niin, luultavasti jostain tällaisesta niin. Siinä on kysymys.
Tulee ehkä lukijalle mieleen tämän objektiseksuaalisuuden lisäksi tämä yleisemminkin puhuttu Stendhalin syndrooma tai Firenzen syndrooma. Tunnistatko sä itse, olet Anu Kaaja, niin kuin hyvä hurmaantumaan yleisesti taiteesta?
Joo, siis kyllä mulla välillä on ollut sellaisia hetkiä, mutta toki ne on niin kuin prosentuaalisesti aika pieni osuus siitä, että, ja ne on tosi harvinaisia hetkiä, ja sitten niitä alkaa vähän niin kuin metsästään, että sitten jos on saanut tosi paljon iloa jonkun taulun katselusta, niin sitten menee johonkin museoon vähän silleen, että olisikohan täällä nyt joku semmoinen taulu, josta saisi vähän niin kuin sellaista jotenkin endorfiinia elämään, mutta joo, siis on mulla ollut sellaisia hetkiä nimenomaan museoissa, että joku taulu on pysäyttänyt täysin ja on niin kuin jäänyt katsomaan sitä ihan lumoutuneena ja niin kuin, että se on enemmän semmoinen niin kuin tunnekokemus, että monestihan sitten mä katson niitä myös tosi sille analyyttisesti ja älyllisesti, että sitten mä alan niin kuin analysoimaan, että mitä tässä kuvassa näkyy ja pohdin niitä symbolisia asioita, että se on niin kuin myös yksi tapa nauttia taiteesta, on se niin kuin älyllinen, mutta sitten on myös se ihan niin kuin suora puhdas tunne, joka joskus voi tulla, mutta sitä ei mun mielestä myöskään kannata odottaa joka kerta, että se on sitten semmoinen erityisherkku, joka joskus ilmentyy.
Rusetti solmuna tai koristeena, ja kuten siihen liittyvä tämä esteettisyys, yhdistyy tässä sun kirjassa myöskin näihin tunnettuihin henkilöihin. Siellä on Maria Antoinette ja Marilyn ja Barbie ja Madonnaa. Mainitaan Liisa Ihmemaassa, Lolitaa. Joo, kun vähän aikaa miettii, vaikka ei nyt hyvin tuntiskaan, niin jotenkin se Rusetti tulee kyllä mieleen heidän asusteestaan tai jotenkin sieltä imakostaan. Miten sä nämä ihmiset sieltä, tai nämä hahmot haalit tähän romaanisi mukaan?
No mä eka heitän ton, että tässä käsitellään nimenomaan Lolita muotia semmoisena niin kuin japanilaisena katutyylinä, ei siis liity kyllä Nabokoviin.
Joo, totta.
Teen vielä tämän tarkennuksen. Mutta joo, siis noi Rusetti-koristeet, niin no, ne on niin kuin liittynyt semmoiseen koristautumiseen ja vaurauteen ja valtaan tosi usein. Myös niin kuin nykyään liitetään semmoiseen niin kuin tyttömäisyyteen ja viattomuuteen myös. Mutta nauhat on ollut siis sellaiset silkkinauhat aikaisemmin myös kalliita ja semmoinen niin kuin asia, että kun niitä on paljon koristeena, niin sit pystyy myös niin kuin näyttämään sen, että on varaa pukeutua koristeellisesti, mutta siis Rusetti on jotenkin tosi laaja symboli, koska se on myös ihan perussolmu, joka kaikilla on melkein kengän nauhassa, että kaikkien pitää opetella tekemään Rusetti-solmu, kun ne menee kouluun melkeinpä, niin jolloin se on niinku ihan käytännön solmu, joka on helppo avata, mutta sitten tavallaan myös se, että Rusetista on tullut semmoinen niinku koriste, jossa on paljon symboliikkaa ja siis se on. No just sitä käytetään semmoisena niin kuin feminiinisyyden merkitsijänä, mutta sitten myös niin kuin esimerkiksi James Bondilla on rusetti kaulassa, että se on myös jotenkin hassua, että se, että missä se rusetti on, mistä materiaalista se on valmistettu, niin sitten sillä on ihan eri merkityksiä, että vaikka se on niin kuin periaatteessa sama koriste, mutta että jos se on päässä, niin se tarkoittaa eri asiaa kuin että jos se on kaulassa.
Tässä on niin paljon kuitenkin tätä, voisiko sanoa oksia tai haaroja, niin oliko jotenkin vaikea rajata näitä teoksia tai aiheita? Tai jouduiko jättämään paljon materiaalia pois tästä kirjasta?
Kyllä mä jouduin jättämään tästä jotain aiheita pois, tai huomas vaan, että ne ei nyt liitykään, tai niin kuin ne ei vaan mahu tähän kirjaan, että ne olisi joku niin kuin erillinen kirjansa, että mua esimerkiksi kiehto toi siis niin kuin luksuslaukut semmoisena niin kuin tai ylipäätään tämmöiset niin kuin statussymboliasiat, mutta sitten ne liittyy enemmän taas semmoiseen niin kuin superrikkauteen, kun tässä liikutaan enemmän semmoisen niin kuin keskiluokan, luovan luokan tulotason parissa, niin sitten ne ei ollut siihen aihepiiriin sopiva juttu.
Jääkö se seuraavaan kirjaan?
En tiedä. Mä en siis lähtenyt mitenkään niin kuin purkaan tätä, koska mulle se on vähän mystistä, koska mun mielestä suuri osa niistä on aika rumia. Siis kauhea sanoa näin, mutta sitten tavallaan se, että se niin kuin tietty arvostus tuo sit niille aika rumille laukuille myös semmoista jännää kauneutta ja mystisyyttä. Et se on tosi kiehtovaa se, että miten se niinku asenne, millä suhtaudutaan esineisiin, niin sit se vaikuttaa myös siihen, että onko ne meistä kauniita vai ei. Ja toinen asia, tai mikä tuli mieleen, mitä tästä piti jättää pois, niin oli myös se, että koska tässä käsitellään myös tanssimista ja teknoklubeilla olemista, niin sitten mä perehdyin teknon ja hausen historiaan, joka on myös tosi kiinnostava, että siinä on niinku ollut myös kulttuurivaihtoa niinku Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, että Chicago ja Detroit on ollut semmoisia niinku lähtöpisteitä, ja nimenomaan mustat seksuaalivähemmistöt on ollut sit tavallaan luomassa näitä nykyään hyvinkin valkoisten suosimia musiikkityylejä. Et se on myös niinku kiinnostava aina, että miten joku asia kehittyy ja miten se matkustaa ja miten niinku vaikutteet liikkuu. Mutta tämä jää sitten enemmän semmoiseksi niinku omaan käyttöön, että sitten vaan niinku tietää enemmän, että vaikka se ei nyt niinku oikein mahtunutkaan tähän kirjaan tämä kaikki, että se olisi myös semmoinen niinku oma aiheensa, mutta sitten on tosi hyviä dokkareita. Ja yksi taideleffa, jonka nimi on Black to Techno, muistaakseni. Suosittelen niitä. YouTubesta löytyy kaikenlaista.
Mitäs tämmöisen itse kirjoittamisen aikana, niin kuuntelet sä musiikkia tai teet sä mitään semmoista? Onko se rituaaleja tai tapoja tai jotakin muuta?
Aika harvoin kuuntelen musiikkia. Yleensä en kuuntele. Joskus saatan, kyllä mä usein siis kirjoitan kahviloissa, niin että joskus, että jos mä huomaan, että mä alan kuuntelemaan joidenkin ihmisten keskustelua liian tarkkaan tai se häiritsee, niin sit mulla on yleensä kuulokkeet mukana, että sit mä saatan laittaa niin kuin jotain tavallaan niin kuin blokkaan sitä.
Syntyykö tää nimenomaan kahvilassa tää?
Kyllä tää on niin kuin pitkälti kahviloissa ja että totta kai mä myös kotona on sit paljon kirjoittanut tätä, mutta musta on kiva lähteä johonkin niin kuin ulos kotoa kahvilaan kirjoittamaan, että jossain tietysti työvaiheessa se on tosi hyvä, että sitten tavallaan semmoista niin kuin tosi tarkkaa hiomista, niin sitten siihen saattaa kaivata semmoista niin kuin rauhallisempaa tilaa, mutta semmoinen vaihe, että ei ihan tiedä mitä on tekemässä, niin sitten se on. Ja se on myös semmoinen itsensä lahjomisen keino, että miten saa itsensä kirjoittaa, niin vie itsensä kahvilaan ja sitten ostaa sieltä jonkun kivan juoman itselleen ja sitten niin kuin avaa
eli
sen läppärin.
Mistä kirjoitat nimenomaan.
Todellakin. Ja tässä tapauksessa sehän oli tavallaan taustatyötä myös se, että mä istuin kahviloissa juomassa kahvia ja syömässä kakkua.
Millaista palautetta tämä Rosetti tulee saamaan sun mielessä, mitä sä ajattelet?
En tiedä vielä, siis on totta kai jonkin verran on jo ihmiset ehtinyt sitä lukemaan ja on ollut aika sellaista riemastunutta palautetta tai niin kuin nimenomaan ehkä se kauneus puhuttelee ihmisiä tai se, että niin kuin tässä johdatellaan katsomaan kaikkia kauniita asioita, niin tuntuu, että se ainakin niin kuin resonoi ihmisissä ja myös se ristiriita. Just julkkareissa juttelin yhden kuvataiteilijan kanssa siitä, kun hän sanoi, että nimenomaan tämä taiteen poliittisuus versus esteettisyys on semmoinen niin kuin tällä hetkellä tosi pinnalla oleva ristiriita. Että niin kuin,
siis söpöysestetiikassa on kyse vähän samasta asiasta,
joo,
jos halutaan politisoida sitä.
Niin, totta. Niin. Totta. Ja siis niinku se, että nimenomaan, että ei se ole ihan noin niinku kaksijakosta, että taide on joko esteettistä tai poliittista, vaan että kyllä ne niinku limittyy toisiinsa, mutta se on jotenkin myös kiehtova, että nykyään niinku tuntuu, että myös taiteilijoilta toivotaan poliittisuutta, niinku melko suoraa poliittisuutta, niin tämä on musta tosi kiinnostavaa.